Poznáme len málo ľudí, ktorí tak zodpovedne a cieľavedome pristupujú k umeniu ako náš dnešný hosť. Vstáva skoro ráno, aby sa čo najskôr dostal do svojho ateliéru, kde pracuje až do večera. Svojou pokorou a principiálnosťou búra predstavy o bohemských umelcoch vysedávajúcich v kaviarniach. Pracovne navštevoval a navštevuje Nemecko, Kambodžu, Kóreu, Bielorusko, Izrael, Moldavsko, Španielsko, USA, Slovensko a tvorí samozrejme aj v Českej republike, kde žije. Autor, ktorého diela volávajú jasot po celom svete, je rodákom z Trebišova. Počúvate podcast Predané a hosťom je Jaro Varga. Vítaj.
Ahoj, Jaro.
Ahojte. Pozdravujem vás aj poslucháčov.
Wow. No, Jardinko, my sme si ťa zavolali preto, pretože ty si sa neúplne tak dávno vrátil z jednej celkom zásadného pobytu v Izraeli, kde si teda v múzeu v Haife mal, a teda ešte stále máš samostatnú výstavu.
Dokedy trvá výstava, aby naši poslucháči, keď budú v Izraeli, sa mohli ešte prísť pozrieť?
Praktičnosti.
Takže výstava bola otvorená 3. augusta, takže som práve sa vrátil ešte v polovičke leta a trvá do 1. januára 2024.
No, a čo treba vedieť o tejto výstave?
No, čo treba vedieť, alebo aj čo netreba vedieť?
Tak hlavne, čo treba vedieť, lebo nie je to úplne bežné, aby slovenských umelcov vystavovali jednak takto ďaleko a poprípade v takýchto významných inštitúciách. Ak sa nemýlim, tak ma opravte.
Je to, ako samozrejme, inštitúcia muzeum, Haifa Museum of Arts je jedna z takých leading inštitúcií v Izraeli. V podstate Haifa je tretie najväčšie mesto, takže samozrejme tam je taká veľká súťaž medzi tými múzeami, že kto urobí zaujímavejší program a priláka to publikum. Zároveň to publikum je zvyknuté sa pohybovať medzi tými mestami veľmi aktívne. Takže nie je vôbec nič nezvyčajné, že v deň vernisáže prídu alebo pricestujú ľudia z Tel Avivu alebo z Jeruzalému si pozrieť výstavu Haife, čo sa stalo aj mne, že tam prišlo 600 návštevníkov v deň o vernisáže.
A to sa na Slovensku nestáva, že Košičania prídu do Bystrice alebo Bystričania prídu.
Ja by som že 600 hostí na vernisáži.
To je môj sen. Robiť vernisáž, kde bude 600 hostí.
Ale boli tam aj, akože, otvárala sa tam ešte ďalšia výstava, takže aby som bol taký ako skromný, tak nebolo to iba kvôli mne, ale zároveň aj kvôli mne.
Dobre,
dobre, máme sa pýtať, aká je tá druhá výstava?
Tá druhá výstava súvisí s mestom Vady, ako teda s Haifou a s takým fenoménom Vady. A myslím, že on nakoniec, aj keď na začiatku sa zdalo, že tie naše dve výstavy spolu až tak nesúvisia, tak pravda bola iná, že sme našli veľmi veľa prienikov, aj konceptuálnych, aj vizuálnych, a dokonca som bol pozvaný na konferenciu, ktorá je vedená k tej druhej výstave a ja som jeden z speakerov, alebo teda jeden z prezentujúcich ten svoj diskurs, alebo to svoj postoj, ktorý som tam predviedol aj na svojom poschodí.
A na celom poschodí.
To je taká výstavná miestnosť, ktorá vlastne je ako v tej časti, tam oni majú to rozdelené, to sú také tri galérie a to je jedna tá galéria, kde sú otvárali normálne, akože je to samostatná výstava na prvom poschodí, takže kudne, určite to neprehliadnete, keď múzeum navštívite. Napríklad na Silvestra. Ale
skočil do reči a nieco sa aj opýtal na ten obsah. Je to v podstate výstava, ktorá pracuje s témou, ktorej sa venuješ v podstate už nejaký ten čas. Tá časť, ak hovorím nezmysly, tak ma pokojne oprav, vyvedz omylu. Istá časť projektu bola čiastočne prezentovaná alebo v nejakej modifikovanej podobe predstavená v Goethe inštitúte tu v Bratislave, alebo tematicky príbuzná časť. A ide v podstate o tému súvisiacu s kolonializmom, postkolonializmom, s rasizmom a so všetkými týmito vecami, ktoré aj dnes hýbu ten všeobecný diskurs nielen medzi umelcami, ale celkovo. A týka sa to aj Indiánov, teda hlavne Indiánov, a ty si kladieš otázku, že prečo sa hráme na Indiánov. Je táto otázka položená aj tu v Haife, aby som dokončil túto košatú otázku svoju, že ako toto publikum Stredného východu vníma túto tému, lebo my sme tu naučení na tieto záležitosti.
Hrať sa na Indiánov?
Hrať sa na... Tak ja som sa nehral, ale...
Nie? No my sme sa hrali v škôlke.
Ja nie.
Ja som sa hral a potom, keď už som sa nemohol hrať, lebo už to bolo trápne.
Akože už si bol väčší.
Tak som práve asi preto začal robiť umenie, aby som sa nemusel prestať hrať. Ja som to celé potom pretavil do robenia výtvarného umenia a som sa iba tak ďalej hral, len som to pomenoval ináč.
Však do Trebišova sa ešte dostaneme.
Dobre, ale teraz ma skôr zaujíma, prečo sa Julius nehral na Indiánov, keď už aj ja som sa hrala.
Ja som sa hral na múzeum, keď si teda chcete vedieť. Dobre. Od detstva, dobre. Áno, toto som mal. Dobre, ale takže.
Neviem, ja, ako tiež ma to prekvapuje, že niekto sa nehral. To,
keby... Nehral na Indiánov.
Teda... Ak neviem, ako môžeme byť kamaráti.
A mal si aj múzeum shop?
Nemal som múzeum shop, ale mal som predmety, boli za šnúrami a tak proste nechcem zachádzať do detailu. Moja izba vyzerala veľmi, veľmi divne, keď som bol decko.
Vrátim sa k tvojej otázke, že ako to začalo. Naozaj veľmi pomohlo obdobie počas covidu, keď som realizoval projekt dosť taký komplikovaný a dlhotrvajúci v Barcelone. To bolo v štyroch múzeách a v štyroch a v knižnici, v Tapies Foundation a Múzeum Picasso, Arus, knižnica Arus. A tam vlastne tá celá vec začala nejak sa odvíjať, rozvíjať. A kde som objavil knižky, asi aj tak trochu náhodou, ale trochu aj pripravený sa tým ďalej zaoberať, čiže asi to už dnes taká náhoda nebola, lebo som netušil, že to potom prerastie do takého záujmu a do toľkých výstupov umeleckých. No a potom samozrejme dôležitá bola tá knižnica v Goethe inštitúte, kde práve tej téme a nielen Karla Maja a hranie sa na Indiánov a to, akým spôsobom v podstate tá detská hra na takzvaných Indiánov, čo je teda už dnes z neho pohľadu absolútne neakceptovateľné slovo a naďalej ho používame absolútne schematicky. Ako prerastie do našich životov a že to nie je úplná náhoda, že sa to celé stalo a má to úplne zaujímavé ideologické základy niekedy až v polovičke 19. storočia a aj geografické základy a podmienenosť tým našim regiónom. Takže toto celé som nejakým spôsobom skúmal a snažil sa to vytvarne alebo vizuálne interpretovať alebo, ako to mám ešte krajšie povedať, stvárniť v Goethe inštitúte a navrhnúť nejaký iný spôsob čítania toho celého zážitku, ktorý v podstate som z detstva mal a nemal som ho jediný a teraz sa ukazuje, že dokonca aj keď prídem do Haify, tak zdieľame veľmi podobné príbehy a detstva. Takže keď to poviem tak veľmi zjednodušene, o čo mi išlo v Haife a o čo mi išlo aj v tom Goethe inštitúte, tak chcel som... Vlastne, keď som bol dieťa, tak som sa hral s tým, že som všetko, objímal som tie ideológie bez toho, aby som ich nejak kriticky dokázal zhodnotiť, prehodnotiť, možno, že nejak posúdiť. A tieto všetky veci sú v nás a ďalej sa reprodukujú v rôznych detailoch a my vôbec si neuvedomujeme, že kde to má ten základ. A keď som sa hral znovu teraz, čiže som na novo prehral vlastne viac menej touto výstavou tú istú hru v nejakom vizuálnom prostredí, Tak ako som tú ideológiu predtým objímal, tak teraz som sa snažil z nej vystúpiť, alebo po anglicky by som to až povedal, že embracing and escaping. Takže asi v takom voľnom preklade by to mohlo znamenať to, čo že objal alebo prijal a potom
a vieš,
sa
vysvetliť. A vieš nám to na nejakom konkrétnom príklade? Dajme tomu nejakého momentu z nejakej vinetovky, pardon.
Tak už len to, že keď si uvedomíme, že je ako veľa, veľa príkladov, ale napríklad už začneme len od postavy toho známeho nášho Old Shatterhanda. Okrem toho, Old Shatterhand bol jedný ako hrdina, ktorý cestoval na divoký západ, ale Karabe Nemsi je ďalší veľký hrdina, ktorého Karol Maj vytvoril. Bol možno ešte známejší v niektorých kruhoch alebo v niektorých geografiách, tak cestoval na východ a do Orientu. A títo dva hrdinovia boli vlastne tí bielí heterosexuálni muži, ktorí všetko vedeli, všade, kde prišli, tak priniesli za sebou tú pravdu. Oni vedeli viac ako tí
domáci miestni.
Presne, že oni vlastne prišli s tým, že tých domácich učili. Dokonca v jednej knižke je taký rozhovor dvoch Egypťanov, práve kde hodnotia a uvažujú nad Karabe Nemsim. A pýtali sa, myslíš, že ten Karabe Nemsi, že on vie o nás viac ako my, čo tu žijeme celý život? A ten druhý hovorí, že áno, že áno, ja si to myslím, pretože keď Európan cestuje do sveta, tak... vie, najprv si prečíta knihy, všetky knihy o tej krajine a vlastne cez tie knihy a cez tie európske knižnice sa dozvie všetko o nás. A viac ako vieme my. A čiže vlastne to je to tak ako keby ukazuje tú predstavu sveta a teraz to trochu skáče možno medzi vecami, ale ono to nakoniec ako keby spojíme to do jedného celku, ale ten Karol Maj v podstate vytvoril viac ako len nejakú mládežnickú literatúru. On v podstate písal pre robotnickú triedu a pre bežných ľudí, ktorých boli masy a masovo čítali a vlastne vytvoril obraz sveta v 19. storočí takmer pre jednu celú generáciu a potom to ten obraz, tá generácia za sebou niesla a ho aj nejakým spôsobom pretavila do reálnych akože historických udalostí, takže to nie je, a dodnes si, keď si predstavíš, že ako vlastne sa tento narratív reprodukuje ďalej a je neustále prítomný a nabavujú sa na ho ďalšie a ďalšie nejaké nové ramena takže asi tak, no. V skratke, neviem, teraz možno, že som sa tak...
Nie, vôbec úplne to dáva zmysel a je to úplne jasné, že teda v podstate jedna z tých vecí, ktorou sa ty zaoberáš a tematizuješ, možno tak trošku aj kritizuješ, že ako keby ten náš nadradený postoj a pohľad na iné kultúry, teda z Európy vychádzajúci nadradený postoj, ako sa prostredníctvom umenia dá takáto vec odkomunikovať alebo zjemniť, napríklad aj v tomto konkrétnom projekte z HiFi.
No, ja nie som, tak najprv by som ešte možno túto vec upresnil, že verím tomu, že niekto, kto sa zaoberá postkolonializmom a takýmito teóriami z hľadiska vedy alebo z nejakých postkoloniálnych štúdií, tak úplne iným spôsobom a inou, ako s inou, s absolútne iným jazykom
sa
stáva, ako dostáva do tohto a ako keby nejak premýšľa nad tým problémom. Ja vychádzam, vyslovene pre mňa je dôležité vychádzať z tej vlastnej žitej skúsenosti. A tá žitá skúsenosť, kde nachádzam hrozne veľa problémov a nevypovedaných alebo nevyriešených otázok. A potom zistujem, že tie otázky nie sú iba mojimi otázkami, ale sú naozaj otázkami o mnoho komplikovanejšími a komplexnejšími a to je vlastne ten trojuholník medzi mnou, divákom a nejakou inštitúciou, kde sa to celé stane. Takže toto je veľmi dôležité, že vlastne pre mňa, že tak ako som riešil v minulosti, ja neviem, mestský priestor, architektúru, urbanizmus, alebo teraz v podstate som sa pustil do tej veľkej témy, tej detskej hry a cez tú detskú hru vlastne nejaký koloniálny narratív, ktorý dekonštruujem skrze tú svoju aktivitu, nazývajúcu umenie, A vlastne to umelecké dielo by podľa mňa malo, čo by malo spraviť, ako na rôznych úrovniach funguje to. Už teraz, keď sa vrátim k tomu začiatku, čiže keď už príde tam ten divák do tej galérie a vidí tam to, čo som tam ja vytvoril. On vlastne príde skoro, ako keby sa vošiel do mojej detskej izby. Viete, kde sú tie knihy, ktoré som ako dieťa tiež používal na stavanie hradov a kde sú tie pásky, kde sú tie kresby. Čiže všetko v podstate ja robím naozaj to isté, čo som robil ako dieťa, len robím to s postojom. Čiže keď hrá s postojom, Edith Andráš by možno povedala, že play with an attitude. A to je vlastne tá hra, kedy si môžete vlastne dovoliť sa hrať, pretože to výtvarné umenie je vlastne jednou veľkou hrou, ale úplne kritickou. Takže myslím, že ten divák to môže pochopiť na rôznych úrovniach, to znamená na vizuálnej. Absolútne len skrze nejakú senzualitu, haptickosť, ja neviem, vône, môže sa dopracovať k určitým minimálne spomienkam, ktoré v ňom aktivujú nejakú vrstvu poznania a tá sa potom znovu aktiváciou znova dostáva do nejakého dialogu so mnou alebo s inými divákmi. Alebo potom to môže byť samozrejme taký divák, ktorý je možno viac kognitívny a chce úplne pátrať a bádať, tak potom nájde hrozne veľa detailov v tej inštalácii, tej konkrétnej mojej napríklad v HiFi, kde sa ponorí do konkrétnej kresby a zistí, že každá kresba má ešte ďalší príbeh a ešte môže to ďalej odkrývať a úplne sa ponorí do takých malých detailov, ktoré sú úplne príbehmi v príbehoch, ako zrkadla v zrkadla, však nenáhodou, ešte dopoviem túto vetu, že nenáhodou vlastne Karol Maj sám pracoval týmto princípom takého takzvaného traveling motifs, ako cestujúce motívy alebo narratívy, čiže on vlastne ten istý motív predviedol, napísal v rôznych krajinách, v rôznych geografiách a tým vlastne ešte viac umocňoval tú celú ideológiu, ktorú on reprezentoval v tom konci 19. storočia.
Ja by som sa možno chcela spýtať, lebo veľa hovoríme a zaujímavo a myslím si, že dôležité veci, ale povedz mi jeden príklad z toho detstva niečoho, čo vtedy ti prišlo, že je úplne normálne a teraz vlastne to vnímaš, že fúha, že tak to je problém. Že aby aj naši poslucháči si to vedeli predstaviť a myslím si, že potom ten zážitok z tej našej diskusie bude pre nich ešte ako silnejší.
Mm-hmm. Super, že takéto konkrétne otázky, to je možno fakt dobré.
Áno, lebo ty si v tom úplne
diela.
Už ponorený. A
ja tiež, my sa už o tom veľakrát rozprávali.
Presne, takže ja zastupujem laickú verejnosť. Chcem vedieť akože konkrétne.
Napríklad, už ako pri čítaní kníh tam je veľa týchto problémov, hej, že čítaš ktorékoľvek kapitoly z Karla Maja, alebo nielen Karla, bo zbavíme sa Karla Maja, ale ja som sa riešil aj iné ako Karla. Tak máš tam upoužívanie toho jazyka, ako sa pomenúvajú napríklad ľudia farbnej pleti, mm-hmm. aké sú tie rozhovory o, ja neviem, sa tam používa to slovo N slovo,
áno.
Ktoré sa vôbec, to sa používa veľmi bežne a to sa ďalej číta, bez toho, aby si dostala k tomu nejaký nejaká poznámka prekladateľa. Čiže na ďalej tie knihy takto cíti.
Dobre, akože
potom napríklad ďalej. Ja neviem, keď sa hrá s tými malými hračkami ako indiáni, tak vždy tí bieli boli oblečení, indiáni boli holí, akože tie, mm-hmm. na tých hračkách. Že to sú také veci, ktoré potom ilustrácie, keď si pozrieš. Ja som napríklad v rámci tej výstavy som nazbieral obrovské množstvo starých ilustrácií od konca 19. asi tisíce. A keď si to prezrieš, potom som robil taký workshop s deťmi, ale aj s dospelými a niektorí povedali, že na týchto ilustráciách jedna pani, ktorá tam prišla a povedala, že ja s tým nemôžem nič robiť, ja sa na to nemôžem dívať, to je samé násilie, tieto kresby.
A že vo mne to vybudzuje ten workshop v Izraeli?
V Izraeli, áno, mm-hmm. po tej výstave, že to je, že ja mám pocit, že to mňa to hrozne ako znepokojuje sa len dívať na to a nie je to ešte nejak vytvarne s tým pracovať formou nejaké koláže, lebo sme vlastne analyzovali tie ilustrácie. Ja som si cez nich uvedomil kopec ďalších vecí, ktoré som nevnímal, pretože sa mi to zdalo, že to je normálne. A teraz ešte, keď napríklad, ja neviem, spomeniem Franca Fanona, ktorý úplne nádherným spôsobom vysvetľuje, ako detská hra môže byť práve vynikajúcim ideologickým nástrojom, napríklad komiksy, že koľko násilia vlastne vstrebávame ako deti krze komiksy a potom to všetko v nás ostáva a tak potom to nás aj vlastne formuje v tej
srdečne. My, čo sme vyrastali bez komiksov.
A srdečne pozdravujem svojich synovcov, ktorým musím čítať komiksy. Viete, čo je to čítať komiksy? Niekomu, na to sa treba pozerať. A ja ešte aj tie citoslovcia musím a reprodukujem. Áno, ja si uvedomím, že je to fakt o agresii. Inak ešte v súvislosti s touto pani, ktorá si uvedomila to násilie, to je také, že násilie, ktoré bolo páchané na tých pôvodných obyvateľov amerických, alebo celkovo, že isté rozprávkové motívy, celkovo tie staršie sú, že poďme rozstrihať vlka a zabíme ho a neviem čo.
No, napríklad v tomto prípade tých ilustrácií, aj to, čo Nina sa už pýtala a myslím, že veľmi zaujímavo vlastne išlo do koreňa veci tou otázkou, že keď sa pozrieš na tie ilustrácie konkrétne k tým témam, hej, ako samozrejme, že môžeme analyzovať detský svet a ako do nekonečno aj rozprávky, príbehy, rozprávky Dobšinského by sme mohli tam nájsť hocičo, ale pri tomto konkrétnom prípade tam ešte je iná vec, že my nerozprávame o sebe, o naš, ale povedzme o iných. Že to je nejaká importovaná predstava, ktorá čiže tie ilustrácie vyslovene boli z toho prostredia, že ja neviem, otroci versus nejaký Európania.
Ktorý... Áno, ale toto je všetko niečo, čo je vlastne ako k čomu dospievame všetci v rámci spoločnosti, v rámci vývoja tej spoločnosti, v rámci nejakého diskurzu, veď teraz ja neviem, posledných mesiacoch alebo rokoch sa rieši, že či Roald Dahl treba jeho diela nejakým spôsobom, ako sa to povie, to, čo sme tu mali v minulosti...
cenzurovať.
Cenzurovať. Áno, že a keď, ako a presne, ako, že áno, toto chápem, že sú veci, ktoré si všetci začíname uvedomovať tým, že sa o tom hovorí a tým, že vlastne tá spoločnosť postupuje nejakým spôsobom graduálne, verím tomu, že ide k lepšiemu v konečnom dôsledku. Ale že mňa by zaujímalo takéto, že pričom si tak precitol zrazu teraz ako dospelý, že nie je toto, čo všetci kvázi nejakým spôsobom dokážeme pochopiť, ale že také niečo, čo bolo, že jože, tak, ale takto som to vnímal, že takú tú detskú, že máš spomienku na tú detskú nejakú vec, ktorú teraz si akože spätne vedel vybaviť?
Myslím, že to je, ako nepoviem ti konkrétne už, že postavenie stanu bola, alebo možno, že všeobecne ten čas, ktorý vlastne ty stráviš ako dieťa v tej romantickej predstave. Či to je Indian, či to Michael Jackson, či to je, že to je taká otázka všeobecnejšia, že to, čo, na čom ako nejakým romantizuješ a vytvoríš si nejaké ideály, tak ono vlastne nič z toho, alebo veľa vecí z toho neplatí. Ja viem, že má to nejakú všeobecnú rovinu, všetci riešime teraz jazyk, politickú korektnosť, ale akým spôsobom to riešime, to je druhá otázka. Hej? Že podľa mňa spôsob, že zakážeme vysielať Vinetua, pretože je to rasistický film, ale už ho nikdy vymažeme zo svojich DVD-čiek, alebo neviem.
Vyhodíme VHS-ky.
VHS-iek. Tak to zase neznamená, že sme ho v skutočnosti vymazali, alebo čo sme vymazali a čo sme nevymazali. Čiže ja som práve išiel na to takou inou cestou, že prostredníctvom umenia a znovu ako nájdenia tej veci, že tú vec nie je, že vymazať, ale ju opraviť. Mhm. Alebo dodať do nej nejaký pocit, postoj, ktorý tam dovtedy nebol. Hej? Že vlastne tú vec považujem, že ona by mala ďalej ako keby cirkulovať v tom kultúrnom nejakom, na tej kultúrnej textúre alebo mape, ale iným spôsobom, alebo ináč pomenovaná. Že ja nie som za canceling culture, ja som práve že za opak, hej, že vlastne tie veci by sme mali neustále prehodnocovať a myslím, že to canceling culture, alebo teda nechcem to tak generalizovať teraz, ale vymazávanie, alebo potlačanie, alebo skrývanie práve, že ešte o mnoho viac tie veci zosiluje.
Áno, že tá nenaplnená túžba po tých veciach. No napríklad ja z toho detstva, neviem, či som to aj na tej komentovanej prehliadke k Srnovi hovorila, že pre mňa reklama v rakúskej televízii bolo, že nič krajšie som nevidela. Že to dieťa je tak strašne ako keby ovplyvnené a hlavne akože v socializme to bol obrovský kontrast akože žiť v takej krajine a zrazu vidieť tú reklamu, kde sa kotulali toaletné papiere okolo nejaké animované mačky skákali a ja keď som bola u mojej tety, tak ja som nič nechcela, len chcem pozerať reklamu. A spätne vlastne len človek vidí, že akým spôsobom to funguje, že ako to funguje tá reklama, že ako je to postavené, že toto bolo pre mňa takéto precitnutie, že Bože môj.
A napriek tomu, že tak v mladom veku mnohí tvorcovia nasávali to, ako má kvalitná reklama vyzerať, takže tie reklamy dnes vyzerajú strašidelne, ale bude táto prezentácia z Hi-Fi viditeľná niekde aj bližšie?
Možno, že v to aj neviem, uvidíme. Bola vlastne nejaká časť vystavená ako teda v úplne inej forme v Goethe Inštitúte, kde taký malý archív alebo taká malá časť alebo malá knižnica s kresbami a s tým celým materiálom je do teraz a bude to permanentná časť tej knižnice.
Nepoviem, že je to Goethe Inštitút z Bratislavy.
Áno, ale ako toto dielo je, čo som vytvoril v Izraeli, je v podstate prenosné, ale vždy v inom priestore je to iné dielo. Takže je to do istej miery site-specific vec.
K tejto výstave, alebo tejto výstave predchádzala výstava v Bukurešti. ak sa nemýlim. A to sa vlastne týka aj tvojej spolupráce s pomerne významnou galériou, to je Ivan Gallery, ktorá ťa v podstate zastupuje. A keďže my sme tiež z toho obchodného prostredia, tak asi by sme sa s tebou chceli porozprávať aj o týchto fungovaniach, aké je to v tomto veľkom globálnom svete, lebo v podstate už si tak jedno až 1,5 nohou na tomto globálnom výtvarnom aj trhovom. Môžeš ma opraviť, ak to nie je pravda.
Áno, a vlastne akože to, čo našetol Julius, ja by som chcela ešte povedať, že mali by sme hovoriť aj, že čo to vlastne znamená byť úspešný umelec, pretože si myslím, že áno, ty si úspešný, slovenský, alebo teda nemusíme dávať aj tento prídomok či adjektívum, či čo
to je. No počúvali ste, čo som o ňom povedal, že svojou pokorou a principiálnosťou búra predstavil bohemských umelcov vysedávajúcich v krčmách.
Áno, to sme počúvali a Jaro sa usmial, ja tiež, ale v dobrom, akože to nebolo nejaké spochybnenie, ale že proste čo je to úspešný umelec, lebo podľa mňa veľa našich poslucháčov má predstavu nejakú.
A veľakrát mylnú.
A veľakrát žiaľ teda mylnú.
No, tak veľmi sa mi páčil ten úvod, ktorý si
vytvoril
a prečítal. To bolo super. A vlastne bola to aj pravda, viac menej. Takže...
Ale áno.
Myslím si, že ja neviem tiež presne, ako je v rôzne... A to je vlastne super na tom výtvarnom umení a na tom svete umenia, že tých úspechov každý má... Ináč meria ten úspech. Tak ako každý... Že rôzny, ako rôznym spôsobom sa meria tá kvalita umenia, aké sú tu rôzne diskusie. A nič není biele ani čierne, tak aj ten úspech není ako...
No dobré, zase nebuď príliš skromný.
Ale zase nebuďme nerelativizujme príliš.
No, poprosíme. Hlavne...
Ja si myslím, že je úspechom každého umelca je, keď javia oňho, okrem toho, že ho javí komerčný, alebo teda ten svet krhu s umením, súkromné galérie, čo je veľmi ťažké a v našom prostredí ešte viac nájsť si galériu, ktorá nie, že vy si ju nájdete, že vás nájde galéria, ktorá s vami chce spolupracovať. To opačne nefunguje nikdy. A druhá vec je tá, že potom, keď to sa to už stane, samozrejme, že vy v tom celom systéme musíte obstáť, že to není len to, že s vami niekto spraví jednorázovú spoluprácu, to ešte nič neznamená. Ja napríklad s Ivan Gallery spolupracujem už niekoľko rokov a myslím, že tá spolupráca sa posilňuje a zlepšuje, rozvíja do veľmi správnym smerom. A potom ešte veľmi dôležité pre umelca je ten záujem inštitúcií, ktorý napríklad mať samostatnú výstavu v Haifa Museum of Art, alebo mať samostatnú výstavu niekde inde, alebo byť na nejakej skupinovej výstave v Ludwig Múzeu, alebo ja neviem, Eightfold Gallery.
Ja ťa len preruším.
To sú veci, ktoré chceme.
Pripomeniem trojuholník zase, o ktorom neustále hovorím. Prepač, len poviem a podporím tvoje slova, lebo som rada, že to hovorí niekto iný teraz ako ja, lebo vlastne to, čo je určujúce preto, aby aj slovenské umenie sa dostávalo ďalej, lebo to nie je o tom, že máme zlých alebo nekvalitných alebo nezaujímavých umelcov, ale je to o tom, že trojuholník, kde sú inštitúcie, ktoré musia fungovať, musia ich prezentovať, zberatelia, ktorí majú záujem, a teraz nehovorím len o slovenských, a potom ten trhový rámec, presne teda všetky tie veci, ktoré ty si menoval, a myslím si, že áno, presne toto je ten základ toho úspešného umelca a jeho fungovania.
Nie, ja iba akože dodám, že my tu máme niekoľko umelcov, teda Slovensko má niekoľko umelcov, ktorí už boli prezentovaní vo významných inštitúciách v poslednej dobe, ale mám taký pocit, že sa nám to udialo nám Slovákom bez toho, aby sme sa o tom i pričinili. Že je to v podstate práca vás.
No, ale tak vždy je to práca toho, že to není. Áno, môže tomu pomáhať štátna, alebo ako to nazvať, prezentácia, alebo nejaká podpora, alebo teda ako vieme...
Ja som myslel skôr na to, že kým u nás doma nefungujú nejaké mechanizmy a nie sú vytvorené štruktúry, tak tým našim umelcom sa pomerne ťažko bude dostávať do zahraničia, alebo predsa len odniekiaľ sa štartuje. Nemám pravdu?
A ťažko sa im dostáva.
A ťažko sa dostávate do tých medzinárodných štruktúr.
Je to tak, že... Presne ešte k tomu spojeniu, alebo to sú také spojené nádoby, že to ani inštitúcia versus nejaký trh s umením, myslím, že to funguje paralelne a má fungovať v tom zdravom nejakom ekosystéme. Obidve tie zložky, alebo všetky tri, ten trojuholník má v každom momente tej kariéry umelca byť nejak vyvážený, že nemôže, že ani jedna
že
z tých...
Že je to rovnostranný trojuholník, presne. Že kde je každá strana je rovnaká.
Čiže na všetkých, a ten umelec naozaj musí na všetkých frontoch v podstate, to som nazval tak militantne, ale vo všetkých tých
poliach.
Poliach a vrchol toho rovnostranného trojuholníka byť veľmi rovnako aktívny a obozretný zároveň. Ale ešte tam bola taká podotázka. Teraz som na ňu zabudol.
Ty rozmýšľa, ja zatiaľ dopoviem, že áno, že to, čo Jaro povedal, je podľa mňa veľmi dôležité, lebo darmo vy budete mať, že vypeckovaný komerčný záujem a žiadna inštitúcia o vás nejaví interes.
Takýchto umelcov čiže, aj na Slovensku že bohužiaľ toto, je pomerne
áno,
veľa.
Že toto tiež dávam do pozornosti, že tak ako stále hovoríme, že kontrolujte si, čo kde sa ako deje, že naozaj, že to, že sa niekto niekde predáva a má cenu nejakú z Monaka a vystavuje niekde neviem kde, že proste zase treba len to kritické myslenie zapojiť a toto je dobrá poznámka, že naozaj, že tie aktivity by mali byť vyvážené. Mhm. A žiaľ, niekedy tiež je
vyvážené, ale na druhej strane, ako upozorňujeme mladých, lebo však aj vy a ja dostávam týždenne niekoľko e-mailov od autorov, ktorí včera skončili Vysokú školu výtvarných umení alebo inú školu, kde sa učili výtvarné umenie a už majú záujem ponúkať svoje diela na aukciách a tak tam už máme pripravenú takú odpoveď, že teraz zo začiatku by ten záujem mal byť skutočne o tú tvorbu a o to, aby dokázali presvedčiť publikum odborné a samozrejme nielen odborné. A potom ten trh príde tiež, takže tá vyváženosť už v celom veku, v akom je už náš dnešný host, tak tá vyváženosť musí byť, ale na začiatku teda ja si dovolím ako teoretik umenia posmeliť tých mladých, že teda nech majú záujem predovšetkým o tvorenie, o prezentáciu svojich vecí, aby bolo možné si ich všimnúť.
Áno, že to umenie vždy vyhrá v konečnom dôsledku.
To si myslím aj ja, ešte tam, že vlastne na konci dňa môžete byť akýkoľvek dobrý lobista, alebo mať perfektné kontakty, alebo sa snažiť, neviem akým spôsobom ovplyvniť to svoje. Samozrejme, že všetko pomáha do istej miery, ale a všetko môže to aj, a môže to aj znechutiť mnohých kolegov a kolegyne. A takže ja si myslím, že s tým tiež to netreba preháňať, ale na konci dňa aj tak najdôležitejšie, alebo aspoň pre mňa, je to dielo, ktoré sa vytvorí a musí to byť poctivá robota, lebo potom sa to deje všetko. Ako, že samozrejme treba to usmerňovať v rôznych, ako tá gujička, ktorú treba nakláňať tú plochu, aby išla tým správnym smerom, ale zároveň tú gujičku musíte vytvoriť. A tá gujička musí byť dobrého materiálu, musí byť to kvalitné dielo, to musí byť celé dobre postavené, aby to malo zmysel lebo potom vlastne tie inštitúcie. A čo je ešte dôležité, že samostatné výstavy sú fajn a veľmi to je ako veľká výzva pre každého umelca, ale taktiež dôležité sú skupinové výstavy, kde sa vaše dielo kontextualizuje v nejakom širšom medzinárodnom kľudne meritku a sami vidíte, že aké to je fajn vystavovať vedľa iných umelcov. Napríklad teraz v Prahe onedlho bude sa otvárať výstava v Kunsthalle Praha, ktorú kuratoruje Elgrim a Draxe, čo sú pre mňa úplne legendy a významní umelci. A oni sú vlastne v pozícii kurátora a ja som jeden z umelcov, ktorí si pozvali do tejto medzinárodnej výstavy. A že každá takáto príležitosť je a byť aj vedľa alebo v nejakom kontexte diela, ktoré ja neviem, Dori Garcia, ktorá tam tiež bude. Čiže to sú veci, ktoré sa dejú nezávisle od vás. Že to sa nedá ovplyvniť tým, že teraz ja napíšem, alebo ja neviem ani, ako sa to robí, hej, ale mňa vlastne vždy len pozvú. Ja vlastne chodím, alebo teda pracujem len tam, kde ma pozvú, takže sa nikdy nepozval. A potom ešte tá otázka predtým, lebo to sme nezodpovedali, že ako Slovensko môže v tomto smere umelcovi pomôcť. Ja si myslím, že je to úplne dôležitá vec, že mať tu alma mater. Napriek tomu, že žijem v Prahe, ale som jednou mnohou vždy na Slovensku a veľmi aktívny akože v tomto prostredí. Toto je niečo, čo by mohlo fungovať lepšie. Nebudem teraz analyzovať, kde to zlyháva. Zlyháva to na rôznych úrovniach.
Ja som sa chcel opýtať aj to, že kto tebe pomohol, alebo
čo boli tie body,
alebo tie osobnosti, inštitúcie, ktoré ti pomohli naozaj, alebo možno si nepotreboval pomoc, ale ak tam boli nejakí činitelia, alebo nejaké činitele, ktoré ťa naozaj posúvali.
Alebo tie životné momenty, že to nemusia byť ľudia, alebo inštitúcia, ale proste, že čo bolo to, čo ťa nakoplo.
A potom pokojne rozanalýzuj to, čo nám na Slovensku chýba, lebo musíme to asi otvorene povedať, keď cítime všetci, že nám tu niečo chýba.
No, tak mňa myslím, že v tom období ako najviac malému mocovi veľmi pomôže, čo sa teraz teda takisto ako tematizuje cena, napríklad cena od Skala Čepana, alebo ceny v umení ako
dobre,
také.
Dobre, ale tu si nevyhral.
Ale bol, to bola jedna z takých prvých, nevyhral, bol som dvakrát finalistom, bolo to v čase, kedy to ako študent 4. ročníka na Vysokej škole výtvarných umení a už vlastne keď som skončil školu, tak moja diplomová práca bola vystavená secesión, čiže to mi hrozne pomohlo, že som skončil školu a začal a vlastne som ani...
Čiže tá odozva, ako záujem, reflexia, odozva, dialog.
A myslím, že aj témy, ktoré som riešil, boli nejak aktuálne.
Áno,
a...
ale vieš si predstav, že niečo robíš, veríš tomu a vôbec nikoho to nezaujíma.
Neviem,
no, to predstaví. Takže, vieš, ako, že ja nechcem hovoriť, áno, že nechcem hovoriť, že si mal šťastie, ale že niekedy aj také šťastie, že niekto si ťa všimne, povie si, a toto je super, vlastne áno, šikovný umelec, poďme, ale môže sa stať, že nevšimne si to ten človek, ale to teraz vôbec nie je o tom, že chcem nejakým spôsobom ako znižovať. Vieš, čo myslím. Čiže a fakt netreba zabúdať aj na tú šťastenú, alebo proste byť v správnom čase na správnom mieste a tak ďalej.
Každý
a toto je možno dôležité, že sa hovorí o tých cenách, lebo samozrejme teraz je veľa diskusí, že na čo ceny a vôbec a prečo a súťažiť. Nemyslím teraz o súťažení vôbec, ale že zrazu sa ukazuje a ty si to jasne hneď ako prvú vec povedal. Ani si nepovedal, že ja neviem, skončil som školu, alebo niekto ma ocenil, niekto si ma všimol. Čiže je to dôležité, že ten pohľad tej medzinárodnej poroty, a to presne je ten problém, že tu každý každého pozná a že tá porota vždy musí byť medzinárodná preto, aby tá cena mala proste nejakú relevanciu v tomto prostredí.
To nie je zaujaté.
Áno, a napríklad ešte v tom mojom prípade tiež myslím, že ten ateliér Ilony Németh bol veľmi aktívny, že my sme sa vlastne na škole naozaj učili v podstate praxou, že sme už vystavovali na nejakých výstavách a bolo to také ako veľmi inšpiratívne prostredie. A potom aj tá, napríklad ja som mal jedné prvé spolupráce ako kurátorské, ktoré som zažil, tak Mira Kiratová ma pozvala na Fantáziu začiatku, Billboard Gallery a tak a iné zaujímavé projekty a som sa ocitol medzi vlastne súčasnými umelcami úplne najvyššieho rengu, hej?
Áno, to ešte doplním, ako... že si tiež niekoľko rokov, a to už bolo počas štúdií, pracovala v Jedol galériu HIT, ktorá mala veľmi progresívny program, pozývali ste zahraničných autorov, kurátorov, a to bola tiež sieť kontaktov, ktorá sa začala vytvárať v tvojom živote, a ktorú už aj keď ju teraz nevyužívaš, ale v minulosti určite bola využívaná.
Tiež, áno, že vlastne vznikala...
Že ten networking je dôležitý.
A aktívny študent a aktívny umelec, proste, že nečakať na zjavenie niekde v tej krčme, alebo aj doma niekde na posteli alebo v ateliéri, ale že proste dnes je to naozaj o tom, že sa treba pohnúť.
No, ako ja stále hovorím, že akokoľvek to znie čudne, ale že treba vnímať to poslanie umelca, alebo tú jeho tvorbu, ako... Nechcem povedať, že zamestnanie, ale proste ako nejaký, povedzme, biznis plán, že ja keď nebudem nič robiť, no tak môj biznis nebude jednoducho fungovať. Čiže...
A, tak je to povolanie.
No, je to...
Je to nevoláme to zamestnanie, lebo to je to samozrejme, ale je to povolanie, také ako každé iné a je za tým tvrdá práca. A to, že teda my z toho máme tá spoločnosť nejaké benefity navyše, tak to je ďaka za to.
Ja poznám to, čo... Áno, to je, ja súhlasím s tým, že to je vlastne práca, ktorú trvá tak vykonávať sa tomu venom non-stop, že to je na 24/7 a čím... A nedá sa to príliš... ako nedá sa to rozpúšťať ako v nejak, alebo tak rozpúšťať v rôznych aktivitách, ktoré ťa potom odvádzajú od toho robenia umenia, lebo tá konkurencia vo svete umenia je tak obrovská a tá kvalitatívna konkurencia, že bez nejakého sústredenia sa nedá už dnes, ja si myslím, že ani nielen v umení, ale v akejkoľvek disciplíne dosiahnuť nejaké vysoké mety. A toto je jedna z tých vecí. A potom aj šťastie, určite tiež. A myslím, ale ja tiež asi poznám viac umelcov, ktorým sa to nestalo.
Mm-hmm.
Že to je a v môjho pohľadu aj dobrých, ktorých by
áno, ale zase je to také, že šťastie práve pripraveným aj.
Takže, ale verím tomu,
a teraz
tomu,
nemyslím kvalitou, ale možno mentálnym nastavením a vôbec, že je dôležité, aby ten umelec bol otvorený.
A nech verí sám sebe a tomu, čo robí.
Musí, akože, lebo pokiaľ naozaj nemá nejakého zástupcu a galeristu, ktorý ho bude ako kopať. Zastupovať, tak si myslím, že naozaj v dnešnej dobe tá sebaprezentácia a to, tá komunikácia s tým publikom a s nejakým kurátorom, lebo na začiatku ako študent, veď ja si myslím, že veľmi dobre, že sú také tie tendencie, že spája tých umelcov s kurátormi, vytvára také nejaké, nie že dvojice, ale proste, že nech tí študenti dejin umenia kvázi fungujú spolu generačne s tými umelcami, že asi ale to je tak, obohacujúce.
Ale sami dobre vieme, že tu v našom slovenskom prostredí je otázka toho, čo má robiť kurátor, tak strašne nepochopená, respektíve je úplne dezinterpretovaná, že veľakrát už sa dostávame k tomu, že vlastne my teoretici ani sa už nemáme vyjadrovať k tomu, že čo je dobré umenie, čo nie je dobré umenie, pretože to už dneska je všetko. Nastáva tam ako keby taký zvláštny, také zastretie, taký
nižmáš. Možno o 30 rokov sa budú prepisovať knihy, ako škaredo o nás hovorili a že o kurátoroch myslím.
No, dúfajme. No, ale my sme položili... Áno?
Áno, no ničku
nie. Nie, že položili sme otázku aj o tom, že teda poďme sa pozrieť na to, že čo z tvojho pohľadu je to, čo na Slovensku chýba a malo by sa na tom ešte zapracovať, lebo určite také veci sú. V tom trojuholníku, o ktorom hovorila aj Nina.
Spomeniem ho ešte raz. Inštitúcie, zberatelia, trh.
Asi všetky tri strany toho trojuholníka majú nejaké limity, to si myslím, že absolútne a vždy sa na tom dá, ale ja si myslím, že naše inštitúcie veľmi málo sú prepojené s zahraničím, čo myslím, že to je obrovská chyba.
Je.
Taká ako a zmeškaná možnosť, lebo viem to porovnať s inými štátmi, ako ja žijem v Českej republike a tie kontakty, ktoré sa budujú na rôznych úrovniach, veľmi pomáhajú tým súčasným umelcom a teda aj mne do istej miery, pretože aj odtiaľ som vlastne veľakrát ako dostal nejaké ponuky, ako vďaka tomu, že som v Prahe. Ale a takisto to funguje aj vo Varšave, napríklad aj v Poľsku. Čiže tí kurátori a kurátorky, ktorí žijú a pracujú a vedú tie národné inštitúcie, častokrát sú pozývaní alebo šéf-kurátori robiť výstavy, ja neviem, do Pompidou Center, alebo proste sú napojení na, to, na ten svetový network a vyniesli alebo ukázali to umenie niekde.
To svoje vlastné, respektíve to svoje
ale
krajiny.
Ale stáva sa aj opak, že napríklad ja som mal atelier, ja neviem, kurátorov z New Musea, alebo že oni si vás aj tak nájdu, ale je to o mnoho ťažšie.
Určite.
A potom sú ešte malé ako také individuá, ktoré sa napriek všetkému, ako sa to ťažko dnes deje, ako napríklad v prípade HIFIS naozaj Slovenský inštitút zahral, alebo teda mi pomohol vo mnohých veciach, pretože oni aktívne plnili svoju funkciu. A keď to niekto robí, tak to veľmi tým umelcom môže zla uľahčiť.
Tak tu by sme možno mohli aj konkrétne menovať, že to nie je úplne konkrétny inštitút, ale priam konkrétna osoba.
Áno, je to Jakub Úrik, ktorý sa veľmi aktívne venoval aj v Paríži tejto kultúrnej politike alebo diplomácii, ako to nazýva a myslím, že to isté úspešne robí. Viem, že teraz sa bude prekladať do hebrejčiny prvá kniha súčasného autora Michala Hvoreckého. Vydaná bude v jedným z významných nakladateľov. To sú veľké veci. Hej.
No a teraz vidíme, že dá sa to.
No, keby
a len to proste treba robiť. A ešte
treba
jednu
robiť,
vec.
Prepáčte, len treba si byť vedomý kvality.
Áno, ale ešte jednu vec som povedal, že na úrovni tých inštitúcií je tá medzinárodná spolupráca v istom zmysle najjednoduchšia. Najotvorenejšie, alebo ako náhle sa ozve niekto z vrcholnej inštitúcie, inej vrcholnej inštitúcie, on sa už nemusí predstavovať, dokazovať, verifikovať a tak ďalej. Čiže v niečom tá cesta pre nich je úplne akože je to diaľnica, kdežto my mnohí ideme po nejakých okrajových.
Ja toto stále hovorím aj svojim kolegom bývalým z múzeí, tým, že ja som pracoval v Betliari, mňa to opravňovalo si sadnúť za e-mail a úplne sebavedome a bez problémov napísať do Metropolitného múzea, do Wallace Collection, do Lichtenštajnského múzea, hoci kde, do Louvru. A tie odpovede odtiaľ boli absolútne kolegiálne, normálne, bez toho, aby mali čas za vidiečana. Že vôbec toto tam nebolo.
No. Absolútne tak to je. A tá medzinárodná komunikácia pre niekoho, kto má za sebou tak silné zázemie, ako je napríklad nejaká inštitúcia, nejaké múzeum, tak to ti už pomôže, to už urobí 80% práce, lebo ty reprezentuje všetko, všetkých, ktorí to robili pred tebou, hej, čiže ty vlastne hovoríš hlasom tej inštitúcie a tým pádom môžeš oslovať kohokoľvek z tejto pozície a potom samozrejme záleží už na tej samotnej, na tom samotnom ja neviem, vzťahu, alebo to, do akej miery je schopná tá osoba potom ďalej ako keby posúvať tie veci, ale ako je to základ. Vlastne myslím, že by to pomohlo. No a potom máme akože rôzne otázky nevyriešené, nebudem sa teraz úplne to, nie je to téma dňa, ale napríklad aj Benátske bienále je taký trň v oku mnohých umelcov a umelkyň, lebo pre nás, kde už tak málo toho je, kde sa my môžeme medzinárodne prezentovať, tak ešte aj to nie je. A potom je to veľmi ťažké.
Ešte teraz nejakým tým otázným vývojom, aby sme teda Benátske bienále ešte
ale
uzavreli.
Ale to je komplikovaná téma, na to treba samostatný podcast.
Presne.
No to určite. A nie sme my tí, ktorí o tom majú rozprávať. Teda aspoň ja mám ten pocit.
No, my ak sledujeme čas...
Nesledujme ho, lebo ešte mám veľa otázok.
No tak ale je... Skoro hodina už ubehla.
Dobre, tak ešte poďme ešte teda rýchlo.
Ja musím vás skrotiť, Julius.
Jaro, ty si Strebišová.
Dobre, Andrášiovci.
Nebudeme sa o Andrášiovcov baviť. Kto by nevedel, tak je tam pochovaný grof Julius Andráši. Mal tam aj svoj kaštiel, samozrejme. Máš pocit, túžbu, chuť niečo urobiť v Trebišove?
Pomenovať jednu ulicu po Juliusovi Andrášim.
To je veľmi pekne, ďakujem, že ste nasledovali. Nerobte si zo mňa srandu.
Nie, vôbec.
Nie, lebo ja toho, preto, áno, ja pochádzam tiež z nejakého regiónu, ktorý je v minulosti veľmi kultúrne výživný, sú tam teda inštitúcie, sú tam pamiatky a mám chuť tam stále niečo robiť, že to nie je o tom, že teda odtiaľ pochádzam a už okrem tých koreňov nič nevnímam. Vy tiež máte chuť robiť niečo v Bratislave, vy ste odtiaľ to. Takže tam smeruje táto moja otázka.
Ako nikdy som, alebo teda už mám aj diela, ktoré pracujú s týmto priestorom, že nebolo to pre mňa nezaujímavé sa tam vraciať a na novo premýšľať, lebo aj tým, že toľko vecí, čo som aj teraz vlastne hovoril o detstve a tak, takže nejakým spôsobom vždycky si projektujem obrazy z tohto mesta, lebo to sa nedá odtiaľ odísť. Akože môžete odísť fyzicky, ale mentálne odtiaľ nikdy neodídete úplne. A neviem, či ako takto, že otázka je, keby som teraz si predstavil, tak zhmotním tú otázku do nejakej jednej predstavy, že vytvoriť samostatnú výstavu alebo výstavu v Trebišove. Dalo by sa to, akože viem si to predstaviť. Neviem, či momentálne je na to ten čas správny a z koho by som tým oslovil, že aké je to publikum, ktoré by prijalo ten môj pohľad alebo ten môj obraz ako niečo inšpiratívne.
No to ja ti vysvetlím však.
Ale musím povedať takú celkom vtipnú jednu príhodu, ktorá sa stala v Trebišove. Je tam taká socha, Madony a stojí pred základnou školou. A ja som vlastne navrhol dielo a veľmi jednoduchú intervenciu do mesta, že tá socha sa otočí o 180 stupňov. A počas toho otáčania tej sochy jej otrhli hlavu. Takže som urobil, viem, že...
Ty si zničil panu Máriu.
Potom sa to bola taká matka, akože vyzerala ako panna Mária, vlastne taká matka. Čiže nakoniec sa to podarilo, že tá socha sa síce otočila, a potom sa to celé zreštaurovalo, takže je to všetko v poriadku, že nemáme bezhlavú sochu v meste. Bola otočená o 180 stupňov asi pol roka. Tiež celkom vlastne úplne také minimálne gesto, ale vlastne to, ako, ja som skoro to bral ako Pietro Manzoni otočil, že otočil som skoro celú planetu okolo tej sochy. Keby jej neodpadla hlava, tak by to platilo, ale tým, že odpadla hlava, tak trochu to bolo zriedené, to moje silné gesto do takejto trapnej situácie, ale takže toto, takže vlastne ja som Trebišové pokladaný za obrazoborca.
Sochoborca.
Sochoborca.
A neviem, či mi dajú ešte niekedy šancu.
Asi treba počkať niekoľko rokov ešte.
Budeme o tebe, nie ešte, ale sú tam aj dôchodcovia, ktorí sa o tebe už dočítali.
Áno, to je a nie dokonca, nie v Trebišove, ale pri Trebišove. To
bolo veľmi milé.
Pre minulý týždeň moja mama prišla za ňou jedna stará pani, staršia pani v kostole a po omši a sa jej spýtala, že či jej syn sa volá Jaroslav. A ona, že áno, tak že čítala v denníku len, že mám výstavu v Izraeli, že jej to veľmi potešilo. Takže...
Tak to sú tie dôležité veci.
Sú, že naozaj aj tam, kde by to človek nečakal, tak tá stopa toho umelca sa objaví.
Vidíš, aké máte dôležité poslanie v našich životoch? Uvedomuješ si to?
Uvedomuješ si to, aký si pre nás dôležitý?
Uvedomuje, ja si to uvedomujem.
Ale oni, neviem, či viete, aký pre mňa je dôležitý ten Trebišov?
Vieme, preto som sa na to opýtal.
A napriek tomu to tak nevyzerá.
Že áno, že tam chodíš ničiť sochy a potom si ťa tam nezavolajú.
Dostali sme zase návrh od toho umelca, no viete, ten, čo tam otáčal tú sochu a padla. Viete čo, odložte to na chvíľu.
Odložte to.
Vytrvaj, Jaro.
Vytrvaj. Určite príde aj Trebišov do tvojho života ešte raz. Budeš tam mať spektakulárnu veľkú výstavu. Veľmi ti ju želáme a samozrejme nie len tam.
Dúfam, že budeš kurátorovať.
Ja už po tej plejade kurátorovať teoretikov, ktorí sa k tebe vyjadrovali, nemám odvahu o tebe napísať čo i len riadok, lebo však samozrejme, dobre, to laudácio, to je niečo iné. Takže budeme sa tešiť na spolupráce so zahraničnými kurátormi pri tvojom diele. Ubehlo veľa času, budeme musieť končiť. Je mi to strašne ľúto, lebo ešte je tu veľmi veľa tém, ktoré sme nevyriešili. Ale to bude asi tak pokračovanie Jaro Varga 2 v našom podcaste. Takže asi sa rozlúčime. Ďakujeme, že si prišiel. Želáme veľa úspechov a vám tiež.
Veríme, že pri ďalšej návšteve Bratislavy budeme pokračovať v diskusii možno na nejaké iné témy. A ďakujeme za tvoj čas.
Ja vám chcem poďakovať, Nina, Julius. Úplne to bolo príjemné. Ja som mal pocit, že zbehol len 5 minút.
A no dúfam, ešte, že to som bude... dostrážila.
No.
Takže sa teším na podcast 2. A pekný deň prajem.
Čau.
Čiže my sa lúčime a všetci, ktorí budete do 1. januára v Izraeli, Haifa. Výstava Jara Vargu.
High five.
High five. Dovidenia.